Virðulegi forseti, eins og fram hefur komið, þá hefur ríkisstjórnin ákveðið að innheimta ekki ákveðin efnisgjöld á framhaldsskólastiginu og þetta er auðvitað risastór skref í því að gera framhaldsskólastigið gjaldfrjálst og þingheimur hefur auðvitað í langan tíma stefnt að þessu og þess vegna er það auðvitað sérstakt fagnaðarefni við séum að taka þetta skref. Við erum líka að sýna það í verki og okkur er alvara með því að efla iðn- og verknám í landinu. Við höfum skýra framtíðarsýn er varðar menntun og þessi aðgerð er að sjálfsögðu fjármögnuð og þetta mun ekki koma til þess að draga úr fjármögnun á framhaldsskólastiginu. Ég virkilega ánægð með það að það sé verið að taka þetta skref og við erum svo sannarlega að standa við þá stefnumörkun sem við höfum tekið og kynnt.
Þá tekstu máls og ræðir atkvæði.